o'sha yerda turadigan xalq buldozer bilan nima ish qilishni nima qilmasligini borib to'xtatib qo'ydik. Aholi uy qurmoqchimi, yo'l qurmoqchi ekan, o'shani borib to'xtatib qo'yuvdik. Bu yilni bahorida bo'lgan narsa.
Bu yilni
to'xtatib qo'ydik o'shani.
Ya'ni kimlar qilayotgan ekan bu Sarvar aka?
Agar o'sha yerda aholi yashaydi, agar o'zingiz o'sha tomon Suriy tepaga o'tgan bo'lsangiz, o'shani sizda nima qilishyapti? Uy qurgan boshqa uyni to'xtatib qo'ydik, fundamentini qo'yib qo'ygan ekan, bo'ldi buni uyni qimirlatmang, o'sha turishi boshqa bir kavlash ishlarini olib bormang deb to'xtatib qo'ydik buni. O'shani to'xtatgandan keyin nima bizda shunaqa ma'lumot keldi, shu buldozer bilan nima ishlar qilyapti ekan, borib uni ham to'xtatib qo'yildi keyin o'shani ham,
deydi Sarvar Ashirov. Internetdagi O'zbekiston nashri qadimiy yodgorliklarni saqlash vazifasi yuklatilganlarning o'zi buldozer bilan Suyri tepani talonchilik maqsadida kavlayotganini yozdi. Bu maqolada hozir suhbatlashganimiz mulozim Sarvar Ashirov buldozerli talonchilikka bosh qosh bo'lgani ta'kidlanadi. Maqolada Mahmud ismli cho'pon gapidan olingan iqtibosni Sarvar Ashirovning o'ziga o'qib berdik. Mulozimning bu maqoladan xabari yo'q ekan.
Buldozer qir ustidagi tuproq qatlamini olayotganini ko'rganda u shu zahoti nima bo'layotganini bilishga ahd qildi. O'sha yerdagilarning biri Sarvar Ashirov nomiga berilgan hujjatni ko'rsatib, bu yerda qazilma ishlari olib borilayotganini bildirgan. Shundan keyin u cho'pondan bu joyga yaqinlashmaslikni talab qilib haydab solgan. Keyinchalik Ashirovning yodgorliklarni qayd etish bo'limi boshlig'i ekani ma'lum bo'lgan, o'z-o'zidan bu bo'lim o'z mas'uliyatini qo'pol tarzda suiiste'mol qilgan deya hisoblashadi arxeologlar.
Maqoladan bu iqtibosni eshitgan Sarvar Ashirov bu axborotni rasman va jiddiy tarzda inkor qildi.
Aha, toba. Это вообще абсурд, не то что абсурд, yolg'on desagan, yolg'on va absurd bu prosta. To'g'ri kelmaydigan narsa umuman, такой дикость никогда не могло быть. Umuman. Akam, если честно, это всё бред. Я не такой, вообще любой археолог это не такой человек, который будет вообще намага тепалка бульдозер алып келген. Абсолютно кема. Бу археологияны өзүнүн методикасы бар, уна лопатка менен, щетка менен, пычак менен секин маалыматын алып, бульдозер менен бу жер кавлаш. Жер кавлаш ши планировка ши, бу умуман археология алакасы жок. Варварство дейт уну.
Хош, унда tepalikni buldozer kavlagani haqidagi gap qayerdan chiqdi? Shamol bo'lmasa daraxtni uchi qimirlamaydi-ku.
Bitta ekta bor, lekin это есть, мы его уже СНБ-ga nimaga ma'lumotini berib yubordik, shu yerni raskopal Samarkand Arlatskiy могильник degan narsa bor,
deydi Sarvar Ashidov. Ohangaron vodiysini ilmiy maqsadlarda o'rgangan mineralog olima Mo'tabar Ahmedova Suyri tepa yodgorligi yo'l qurilish bahonasida qisman buzilganini aytadi.
O'sha Angrena tepasidan vodiyga yo'l ochilganda hamma qishloqlar yo'q bo'lib ketdi. U yerda faqat Suyri tepa emas, undan boshqa qishloqlar ham yo'q bo'lib ketdi, kichkina qishloqlar. Lekin Sovet davrida yo'qolmagan hech narsa. Chunki Sovet hukumatining o'sha xudosiz bo'lsa ham unaqa joyligi tegmagan, kim bo'ldi? Tabiatda juda munchalik bizni tashlamagan Sovet hukumati,
deydi olima. O'zbekiston yodgorliklar ilmiy ishlab chiqarish boshqarmasi mutaxassisi Sarvar Ashirov ham Ahmedovaning bu gaplarini qisman tasdiqladi.
Bizni eng katta nimamiz, dushmanimiz shu buldozer bilan ekskavator bilan tepalikni umuman yo'qotib yuborgani. Umuman.
Sarvar Ashirov Ohangaron vodiysi qa'riga ko'milgan qadimiy Iloq madaniyati haqidagi maqolalar muallifi. Suhbat so'ngida Ashirov yodgorliklarni buzganlar jazolanishini yana bir bora ta'kidladi.
Hozir madaniy merosimizni saqlanyapti. Noqonuniy ish bo'lsa to'xtatilyapti. Jinoyatchilarni сразу militsiyagami yo boshqa nima prokuratura organlariga berilyapti. Aslida emas, qolgan hammasi tuhmat,
deydi mulozim. Buyuk Ipak yo'lidagi madaniy va iqtisodiy markaz bo'lgan Iloq antik o'rta asr davlatining qoldiqlari sovet arxeologlari tomonidan o'rganilib, konservatsiya qilib qo'yilgan. Kon razvedka ishlari, yo'l va boshqa inshootlar qurilishi oqibatida bu obidalar zarar ko'rayotgani arxeologlarni tashvishga solib keladi. Iloq madaniyatiga oid toshlarga qoldirilgan timsollardan birida yer kavlayotgan odam shakli aks ettirilgan. Iloq madaniyatining vizual timsollarini 1984 yilda o'rgangan rassom Engels Iskakov yer kavlayotgan odam ezgulik timsoli ekanini o'z tadqiqotida yozgan edi. Suyri tepadagi ko'miklarni buldozer bilan kavlash esa bugungi kun realligining ishoratlaridan biridir. Suyri tepada 2012 yil qazishma ishlari olib borishga izin berilgan. Qazishma ishlarining yaqin kunlarda boshlanishi bildirildi.